Faleminderit për këtë thirrje, për mundësinë më ofroni të tregoj edhe juve gëzimin e pëlqimin, entuziazmin me të cilët edhe Diocese e Reshenit ka marrë lajmin e mirë për sa i përket ardhjes së vizitës Papa Francesku të do të bëjë në Shqipëri. Lajmi zyrtar që Papa ka dhënë nga Roma, personalisht, na ka mbushur akoma me shumë me gëzim e me dëshirën e të atakohemi sa me shpejt. Natërisht, mirëditorët krenarë si janë për rëfen e tyre, traditat e tyre, e kulturën që kanë, kanë pjetër në qëtë të fëshinë e rëshen, sigurisht të tjetë i gjëze e pavundër kemi dhenë, edhe pse vetëm një ditë Papa do të rrimë me ne, e gjithë ka do të zhvillojë të ne Tiranë. Po, paka shumë, to kanë qenë reagimet drejtë për drejtë me pasi që lajme ka rritur dhe të ne. Por ne kemi filluar si diocese, kemi disa momente lutjeje duke filluar akoma nga diele që vjen pas mesër me feste në kopitet të Krishtit. E një shenjë veçante ne do ta bëjmë duke mbaruar procesionin e korpit të Krishtit në spital, me të varfërve, me të semurve, të atyre që Papa privilegjo e për të qenë me ta e për të shpalur dhe të përdrejtë me Krishtin e eukaristik, pravishmërit e tyre, gana jonë, po janë sugjerimet, mendimet, dëshirat e veprimentari që do të zhvillojmë. Kisha shqiptar ka rifilluar jetën e saj pas 20 vite e fshetësi e persekutimit. Sot Papa vjen në një situatë shumë ndryshme. Kisha urit, kisha ka zhvilluar veprimentaritë e saj në minutë ndryshme, në vendet ndryshme. Për tërë Shqipëri ka një entuziasm që lindë nga një renovimin e shpirtit e shqiptarëve. 20 vite ungjëllizimit e shërbimit ndaj të varfërve, veprimtarisë sociale e promovimit me favorin e njeriut, shkollë e ndime të ndryshme, sigurisht besimtarët kanë një ndërgjegje, ja kanë në kuptim shumë ndryshme të kishës e vlerësojnë akoma më shumë këtë event. Edhe pse Papa ka zgjedhur ne shqiptare mes shumë vende të tjerë, Ballkane edhe, si vizita e ti e parë, pas jashtë Italisë. Gjithë kjo krijon një entuziasme jashtëzakonshme e një pritje edhe me madhe. Çfarë mund të presim nga Papa? Sigurisht ata që janë një ndërgjegje e katolike të tilla, kërkojnë e presin një konfirmimin e se, edhe se të takoj Papa, të takosh Papa, është një moment unikë në historinë, në jetën e tyre, se janë të varfër, në përgjithësi, në gjithësën time, të janë pak ata që mund të shkojnë në Romë. Në Tirana, do të jetë me letë, edhe se jo nga asër, do të një knaqen për të thënë, e kam parë Papa, edhe se garë. Qëfar mund të presim, sigurisht, një rritje në shpirtërore, qëfar mund të kërkojnë nga Papa, ingorajim, mbështetje, e që mund të flasë edhe politikaneve, fjala ongjëllore, nuk është vetëm për shpirtin, është për trupin, edhe për situata toksore, ekonomike, punës, si jam jemi të sigur që Papa do të flasë edhe për këto probleme, përveç se do të lavaderoj si popullin shqiptare për bashkëpunimin e mirëkuptimin me sistemet e ndryshme. Besoj që tani për tani reagimet të parë janë këto.